raamatud võinud.
Tere head kuulajad, rõõm on teid tervitada saates Raamatu tund ja täna on mikrofonide taga Janes Nait, MTÜst Igale lapsele pere ja mina olen Margit Prantsus. Meie käes on raamat, mis kannab väga intrigeerivat pealkirja. Poiss, keda kasvatati nagu koera ja autoriks on Bruce Perry ja samuti Maja Salavich. Jane, sina oled selle raamatu tõlkinud ja võib ka öelda, et maale tooja. Mis raamat see on, millel on selline pealkiri?
Tere ka minu poolt ja tegelikult see on raamat, mis täpselt sellest räägibki. Ja ka nimilugu on selle raamatu sees, ehk poiss, keda kasvatati nagu koera ja see lugu räägibki poisist, keda kasvatati nagu koera. Aga üldplaanis selles raamatus on 10 lugu lastepsühiaatri märkmikust, mis räägivad kõik kokkuvõtvalt öeldes lapse traumast, mis juhtub lapse ajus, tema peas ja selle tagajärjel tema elus, kui laps on läbi elanud mingisugusegi trauma oma elus.
Ma olen ise ka seda raamatut, ütleme niimoodi, sisse kiiganud ja see raamat algab väga, ütleks, intrigeerivalt. Ja kui te head kuulajad olete valmis, siis me natukene šokeeriks teid või ütleme raputaks teid selle teema sisse. See raamat on tõsine, aga see raamat ei ole lihtsalt ainult üks nii-öelda valulaul nende laste hääle nimel, kes on raskusi kannatanud, vaid psühiaatrid ja inimesed, kes tahavad lapsi aidata nende raskustes, tegelevad selle nimel, et lapsed saaksid sellest oma traumast välja ja saaksid lõpeks elada nagu normaalsed inimesed.
Ja ma korraks enne seda veel ütlen, et kuna meie ühing tegeleb perede toetamisega, kes kasvatavad enda peres siis sinna pere mitte sündinud lapsi, vaid kellel peret, kes on jäänud oma perest ilma, siis me oleme väga palju näinud selliseid lapsetraumasid. Ja tegelikult see põhjus, miks see raamat eesti keelde tekkis või ilmus, oligi see, et minu kätte sattus originaal, ehk ingliskeelne. Ja ma lugesin selle ühel puhkuse ajal läbi, ühel suvel vist juba paar aastat tagasi nüüd siis ja ütlen ausalt öeldes, ma lihtsalt rannas kuskil nutsin peade ja liiva, peitsin seal kuidagi pea ära kätte rätiku alla, mõtsin inimest mõtlevad, täitsa loilakas nutab seal päikse käes. Aga ma ei nutnud mitte nende lugude traagika pärast. Lood on tõepoolest piiripealsed, need ei ole kerged lood. Aga pigem selline minu emotsioon tuli sellest mõtteviisist. Mõtteviisist, mis käib läbi selle kogu raamatu, kuidas me neid lapsi, kuidas ja kas me saame siis neid aidata. Ja noh, võiks öelda, minu pisarad tulid sellest, et mina mõtlesin, millal meile Eestisse jõuab selline mõtteviis üldse, kui me vaatame katkist last, või mingil moel häiritud või elu või saatus ei algu jäänud last.
Meie iga ühe elus on olnud asju ja see täiskasvanu, kes sulle vaatab otsa tänaval kõndides või ühistranspordis, igal ühel on seal pagasis nii mõndagi, aga ma arvan, et need lood, mis on siin raamatus, tänu Jumalale, et ütleme keskmise inimesega võib-olla ei ole selliseid drastilisi lugusid juhtunud, aga nii nagu on selle raamatu mõte ka, on neid inimesi, kellega on neid asju juhtunud ja kuidas siis neid inimesi aidata. Alustuseks siis üks lühike katkend üsna selle raamatu algusest. Tiina oli minu esimene laps patsient, alles 7-aastane, kui ma teda esimest korda kohtasin. Ta istus Chicago lastepsühiaatria kliiniku ooteruumis, väike ja habras, koos oma õdede ja vendadega ema ümber kobaras, ebakindel ja teadmatuses, mida oodata oma uuelt arstilt. Kui ma juhatasin ta oma kabinetti ja ukse sulgesin, oli raske öelda, kes meist oli rohkem närvis. Kas vähem kui meetri pikkune, oskuslikult patsidesse põimitud keharatega afroameerika tüdruk või üle 180 sentimeetrine pikkades assis lookis juustega valge mees. Tiina istus hetke minu kabineti diivanil ja vaatas mind pealaest jalatallani. Siis jalutas ta üle toa, ronis mulle sülle ja keeras end kerra. Ma olin liigutatud. Appi, milline armas liigutus tema poolt. Selline armas laps. Ja oh, kui rumalalt ma tundsin ennast hetke pärast. Ta pöördus veidi minu poole, sirutas käe mu jalge vahe poole ja püüdis avada mu püksi lukku. Ma siin kohal edasi ei loe ja tegelikult ega siin, ütleme, edasi see teema arendus ei lähegi, vaid see on raamatu alguses ja see raputas mind, kui ma selle raamatu ilma igasuguse eelteadmiseta kätte võtsin, see raputas mind kohe sellesse teemasse ja ma sain aru, et siin räägitakse tõsistest asjadest, mida ühed väiksed inimesed on üle pidanud elama ja isegi see arst, laste psühhiaater, kes tollel hetkel, kui see, mida ta kirjeldab temaga aset leidis, ta oli üsna oma praksise alguses. Ja eks see raputas ilmselt ka teda kooli sellest teooria pingist nii-öelda praktilisse tänapäeva, kus reaalselt nende inimestega kohtuda, kellest on koolipingis nii palju kuulnud ja nüüd siis tuleb neid kuidagi aitama hakata ja terve see raamat on ka selles mõttes selle arsti enda lugu, kuidas ta kasvab selles oma ametis ja kuidas ta ka näeb oma enda abitust, sest ütleme, kui üks väike inimene on nii palju haiget saanud oma elust, siis kuidas sa siis hakkatad aitama, kas sa paned plaastri peale ja on korras või? No ei ole niimoodi. Aga Jane, sina oled selle raamatu nii öelda avastanud, ära tõlkinud ja ka Eesti lugejale toonud, et räägi enda esmamuljetest, selle, kui sa selle raamatu leidsid.
Ja ma juba mainisin, et ma kõigepealt nutsin peade ja liiva, aga siis tekis minus ikkagi selline väga kindel teadmine, et selle me peame saama eesti keelde, kuigi ta originaal on juba 10 aastat tagasi valminud. Ma võtsin ühendust ka autoriga. Autor, jah, siis kui ta oli meil ära tõlgitud ja palusin autorilt Bruce Perrilt, siis väikest kommentaari meie eestikeelse raamatu launchile või tutvustusele. Ja ta muidugi vahvasti ütles, et ei taha teid küll kurvastada, alles olete selle ära tõlkinud, aga meil kohe tuleb selle raamatu nagu täiendatud versioon. Sellepärast, et 10 aasta jooksul on niivõrd kiiresti ja niivõrd palju aju- ja neurobioloogiasse uusi asju tulnud. Mul on nüüd see uus raamat ka, aga see on siiski see põhialused on selles esimeses kõik kirjas. Aga jah, minu nagu mõtted ja tunded ja emotsioonid on, nagu sa isegi ütlesid, et me vaatame nagu mingit last, räägime lapsest siis. Last, kelle elus on palju asju veel ees, kelle aju on plastiline, kelle arengusse saab väga palju panustada veel ja me ju ei tea, mis taga on juhtunud. Me näeme käitumist, täpselt nagu see väga, väga šokeeriv sisse juhatus, mida sa isegi lugesid ja kõik võivad edasi lugeda, mis siis juhtus ja kuidas selle lapse siis teraapiani jõuti. Tegelikult me näeme esimese raksuna seda lapse käitumist. Ja mis me siis teeme? Võt see mõtteviis, kas me paneme ta kohe, sildistame ta kohe ära. See on halb laps. Ta on halvasti käituv laps, üleüldse mingi vastik laps. No see on täitsa metsa läinud laps või ta on igasugust asju, igasugust silte paneme me lastele peale. Tegelikult ongi see sama koht, kus nüüd nagu natuke oma mõte, oma emotsioon ja oma esmane reaktsioon täiskasvanuna peatada ja mõelda, kelle laps ta on ja kus ta tuleb.
Kas sellest raamatust on abi ka sellistele inimestele, kes ei ole laste psühhiaatrid ja enamus meist ei ole laste psühhiaatrid, aga me oma elus puutume nende lastega kokku näiteks, kui ma olen kooliõpetaja, ma näen ühte kehvasti käituvat last ja ma võin teda karistada, ma võin teda püüda panna käituma sotsiaalsetele normidele vastavalt, aga tegelikult selle probleemi juur on palju sügavamal, näiteks võib-olla mõnes sellises asjas, nagu siin raamatus on kirjeldatud, aga kas see raamat aitab ka sellist inimest, kes puutub kokku nende lastega, aga kes ei ole otseselt nende laste siis ütleme ravija või psühhiaater?
Oi, see raamat on väga laiale ringile. Kuna teine autor on ajakirjanik, kes on aidanud selle panna väga-väga loetavasse keelde ja arusaadavasse konteksti, siis tegelikult ütlen, et see raamat on mõju avaldanud ja on ka kasuks absoluutselt kõikidele. isegi nendele, kellel lapsi ei ole. Aga ka nendele, kellel on enda bioloogilised lapsed ja peres on nagu kõik korras, see lihtsalt paneb mõistma ja teadma seda, mis lapse peakeses toimub täiesti teistmoodi. No rääkimata juba nendest inimestest, kes reaalselt peavad lapsi aitama. Alates haridustöötajatest me peame aitama nad haridusteele, me peame neile andma teatud õpi väljundid ja sisendid ja nii edasi ja nii edasi ja juba arstideni välja. See on nagu äärmus, kui laps peaks jõudma tõsiste asjadega psühhiaatri juurde. Enne seda mõistes kõiki neid asju ja neid protsesse, mis lapses võib toimuda kokku puutudes erinevate faktoritega või erinevate selliste riskiteguritega elus, mis lapses toimub, see on tõsiselt hea valik väga laiale auditooriumile.
See lugu või katkend, mida me algus kuulsime, oli juba piisavalt šokeeriv, aga siit edasi ka küsimus, et kas see raamat ei ole ehk liiga hirmus, ütleme nendele, kes ei puutu igapäevaselt selle teemaga kokku. Kas see on üks kole raamat? Ma ei kahtle, et see on vajalik raamat ja kindlasti selle eriala inimestele võibolla isegi mingis mõttes õpiku moodi, aga kas see ei ole tavalugejale liiga hirmus raamat?
Mina ei usu, sellepärast, et elu meie ümber ja ühiskond meie ümber ei lähe mitte lihtsamaks. Kõik see segadus, mis tegelikult on ühiskondlikes väärtustes, maailma vaadetes ja ainuüksi juba alates sellest, et me isegi ei tea enam, mida meie lastele räägitakse või kuidas neid suunatakse lasteaiast peale. See tähendab seda, et segadust on palju rohkem, segadust on väikese inimese peas rohkem ja mida rohkem on väikese inimese ümber, kelle, nagu ma ütlesin, aju on veel plastiline ja sinna siseneb tegelikult kõik, mis tema keskkond pakub, siis teada neid asju ennetavalt ja tegelikult uskliku inimesena teada, kuidas on Jumal meid tegelikult loonud, ütleme mõeldes neurobioloogiale, aju arengule, see on asi, mis ei muutu. Me võime igasugust asja öelda. Ma võin ka öelda, et elu on muutunud, ma lähen Viru hotelli katusele hüppan alla, ma ei saa surma, sest et kõik on ju muutunud, kõik on teistmoodi. Avata gravitatsioon ei ole muutunud. Ja tegelikult on samamoodi nagu inimarenguga, et see ei ole muutunud. Me ikkagi areneme samamoodi ajuareng, see on omad etapid, see salvestab ja võrdleb ja reageerib täpselt nii, nagu ta oli sajandid tagasi ja ta täpselt samamoodi täna ja väga hea on, kui neurobioloogia toob meieni järjest täpsemaid detailsemat uuringuid ja avastusi, mis seal tegelikult toimub meie arengus.
Selline väga põnev ja ühest küljest ka lõpuni läbi uurimata valdkond neurobioloogia. See raamat toob seda võõra nimega valdkonda tava inimesele kindlasti lähemale. Ja avab.
Jaa, sest Bruce Perry on üks äärmiselt hämmastav mees. Tema hämmastav olemus on tegelikult rajatud ka tema enda traagilisele pereajaloole. Nii palju kui mina natuke tean ja seda, mida saab ka netist leida tegelikult tema esimene noorepõlve abielu. Ühesõnaga, nad olid väga noored ja üsna vahetult peale abiellumist ta abikaasa tapeti väga brutaalsel ja väga kultuslikul moel. See on lihtsalt nagu väga kohutav moodus. Nii et ma ei tea, mis tema enda sees on, millised traumad on läbi elanud küll noore mehena. See on palju kindlasti pannud ka teda sügavuti juurdlema paljude asjade üle, nii nagu meil kõigil elus on. Et kui me ikkagi, noh, ütleme niimoodi, et meil antakse asju kogeda ja kogemusi läbi käia selleks, et me kunagi saaksime kedagi teist aidata. Selle tõttu, jah. Nad on hästi siin kirjeldanud neid asju ja väga vähe kasutanud selliseid keerulisi nimetusi. Neurobioloogia võib eesti keeles, talupoja keeles võib öelda, mis meie kupli all toimub.
Millistest inimestest saavad psühhiaatrid, neurobioloogiaga tegelevad inimesed, sellised keerulised, ütleme, miks inimene läheb õppima sellist keerulist asja, kas selleks peab olema see brutaalselt tapetud abikaasa vabandust väljendust, mis paneb inimese minema seda õppima või mis paneb inimest tegelema sellega, et ta tahab aidata väärkoheldud lapsi ja ma ei mõtle üldse selle poole pealt, et kas neid lapsi peaks aitama, pigem ma mõtlen selle poole pealt, et alati tekib ju küsimus, et kas ma üldse suudan minul on ju ka omad taluvuspiirid. Miks ma valin nii raske eriala?
See on hea küsimus. Ma arvan, seda küsimust peaks nende inimeste endi käest küsima. Aga nii palju kui mina olen siin elus oma pisikse elu jooksul näinud, ma ikkagi usun mingit teatud määral sellisesse elulisse kutsumusse. See, kas me oleme usklikud või mitte, see isegi ei ole niivõrd määrav, kui me kusagil sees ikkagi teame, mida me kuhu poole me tahame suunduda. Mina usun, et Jumal on selle sinna pannud. Me võime metsa panna, me võime mööda minna, kui me eriti, kui me Jumalaga ei käi. Aga ma mõtlen nagu enda koha pealt, et miks mina teen seda, mida ma teen täna. Ehk siis juba 80. aastat vean nagu segane peast seda ühingut teest võiks ju muid asjugi elus teha ja karjääri teha ja muidu niimoodi ilus olla. Aga ma arvan, üks põhjustest siis järgmine või kolmas järjekorras peale selle, et ma tean, et Jumal on mind sellesse valdkonda kutsunud, võib olla ka see, et mingil hetkel sa hakkad aru saama, et sinu tegevus ja ka see, ühesõnaga, et see ei ole ainult need kohutavad asjad või rasked asjad, sellel on ka tulemus ja seal on võimalus aidata. Ja kui sa näed, et sinul on koht, kus sul on võimalus aidata, ma olen alati inimestele öelnud, et noh, nagu lapse ja võõra lapse perre võtmiselgi, on tegelikult lapsel vajadus ja minul on võimalus. Aga mis sinna vahele jääb? Sinna vahele jääb minu otsus ja minu valik.
Ja peab ju olema keegi, kes aitab need kaks kokku viia. Et Eestis on ju ikkagi, nii nagu igal maal on lapsi, kellel ei ole peret ja on peresid, kes väga tahaksid last, aga kellel ei ole. Et siis ongi tarvis ühte sellist väikest ühenduslüli, mis need kaks osapoolt omavahel kokku viib. Ja nagu ma aru saan, siis see MTÜ, mida sa eest vead, tegeleb sellega just, et toetada siis neid peresid, kes on võtnud endale lapse ja kui juhtumisi sellel lapsel on elus mingid suured traumad ja kahjuks väga paljudel lastel, kellel ei ole peret olnud, kes on lapsendatud, neil käib selle asjaga kaasas ka trauma, et miks neil ei ole olnud peret.
Ja see trauma ei ole võib-olla ainult see küsimus. Trauma on tegelikult palju sügavam. On olemas kompleks traumasid, mitmetest põhjustest põhjustatud on ühekordsed, et see on juba omamoodi erialaline teema. Kui hästi lühidalt öeldes, tegelikult trauma on, lapsel tekib trauma siis, kui ta on mingis situatsioonis, kus ta tunneb ennast suhteliselt abituna. Ja see ongi trauma, see on trauma põhjus. Abituna see võib olla ühekordne katastroof, vanemate kaotus, autoõnnetus, looduskatastroof, see võib olla kompleks trauma, millest enamus selle raamatulugusid räägib, ehk siis mitmekordsed erinevad traumeerivad sündmused või terve keskkond, kus ta elab, kus laps tunneb ennast abituna. Ja ta tunneb, et ta ei saa mitte midagi teha. Ja ainuüksi juba see teadmine hakkab tekitama lapse ajus muudatusi. Ja see hakkab kohanduma võt sellele traumeerivale keskkonnale ja sealt juba tulenevad lapse käitumised, tema käitumismustrid ja nii öelda siis selline jutumärkides halva lapse nagu image.
Nii et see raamat, mis meil täna käes on, poiss, keda kasvatati nagu koera, lood laste psühhiaatri märkmikust ja autoriteks on Bruce Perry ja Maia Salavits, see räägibki just sellest, ja on loodetavasti abiks lugejale, kes oma teel, nagu me tegelikult kõik kohtame lapsi, kellel on traumasid.
Raamatutund.
Täna on stuudios Janes Nait ja Margit Prantsus ja meil on käes väga huvitav raamat, millest nüüd taas üks katkend ja ma valisin välja selle lõigu just see pärast, et see väga hästi kirjeldab, mis toimub selle lapse sees, kes on midagi rasket üle elanud. Enne tüdrukuga kohtumist püüdsin ma saada nii palju infot tema tausta ja mineviku kohta, kui see võimalik oli. Ma vestlesin tema praeguste kasuvanematega, tema uue juhtumi korraldajaga ja lõpuks ka laiema suguvõsa liikmetega. Sain teada, et tal olid suured uneprobleemid ja kestev ärevus. Mulle räägiti, et tal oli järjest tugevnev šokireaktsioon. Nagu traumeeritud Vietnami sõja veteranid, kellega ma olin töötanud, võis ta võpatada kõige väiksema ootamatu heli peale. Tal esinesid ka episoodilised perioodid, kus ta võis nii sügavalt oma mõtetesse vajuda, et sellest seisundist oli teda väga raske välja saada. Arst, kes tema mineviku ei teadnud, oleks kergelt võinud tal diagnoosida hajameelsuse või kerge epilepsia vormi. Niivõrd raske oli teda nende episoodide jooksul sealt välja tuua. Samuti sain teada, et mõnikord olid tüdrukul ka agressiivsed raevuhood. Kasuvanemad ei suutnud leida ühtegi mustrit tema käitumises ega välja tuua, mis võis erinevaid käitumisviise põhjustada. Siiski ühte veidrat käitumist nad kirjeldasid. Tüdruk ei kasutanud köögi nõusid. Polnud üllatav, et eriti kartis ta nuge, aga ta keeldus ka piima joomast või isegi vaatamast piimapudeli poole. Iga kord, kui uksekell helises, jooksis ta peitu nagu metsik kassipoeg, mõnikord nii edukalt, et võttis ligi 20 minutit aega, kuni kasuvanemad ta uuesti üles leidsid. Mõnikord leidsid nad ta voodialt, teinekord diivani tagant või kraanikausi alusest kapist, kus ta ennast kiigutas ja nuttis. See katkend räägib ühest tüdrukust, kes oli 3-aastasena pealt näinud oma ema jõhkrat mõrva. Et selline väike inimene peab sellise asjaga kokku puutuma ja edaspidi on ka juttu sellest, et mis värk tal selle piimaga oli, et kuna ta sai ka ise selles kallale tungis kannatada, tema ema küll suri, aga see tüdruk jäi ise ellu, et siis kui ta jõi piima, siis kuna kõri oli lõhki lõigatud, siis see piim jooksis siit kõrist lihtsalt nii-öelda välja. Mitte ei läinud inimese sisse, vaid tuli uuesti välja, nii et väga hirmsad asjad.
Jah, ma korra veel kommenteeriks, et see on ka üks jõhkramatest lugudest selles raamatus, aga ometigi, kui seal edasi lugeda, taaskord tuleb mängu see mõtteviis, kuidas me sellist last nagu aitame. Ja väga hea asja, mida sa välja tõid, oli ka just see, et teised arstid tahtsid diagnoosida hoopis midagi muud.
Hajameelsuse.
Ja või siis epilepsia hood. Aga see on nüüd üks ülioluline asi, mis käib läbi ka nendest lugudest. Meil on vaja teada laste minevikku. Mina nimetan seda ka veel teistmoodi. Meil on vaja teada laste kiindumusajalugu. Ehk kes on olnud tema lähikontaktid, millised need on olnud, millised suhted neil on olnud. Ja muidugi sellised vägivaldsed traumad. Ilma lapse minevik täiesti reaalselt ehedalt peegeldub tema tänases käitumises.
See raamat on minu arvates vähemalt eriti põnev seepärast, et esiteks muidugi need on tõesti sündinud lood, kuigi väga hirmsad lood ja ma parem meelega selliseid hirmsaid lugusid ei loeks. Aga see, et see on kokku pandud selle lastepsühiaatri märkmetest. Väga elutruu nii-öelda materjal ja see esimene lugu, mida me saate alguseks lugesime, kus taas üks väike tüdruk, kellega see psühhiaater hakkas tegelema ja isegi mitu aastat tegeles, et see psühhiaater sai aru, et ta peab selleks tõesti, et seda last tundma õppida, sest ütleme, noh, sa ei saa, nagu ma ütlesin, panna plaastrit peale ja asi korras minna nüüd mängi edasi, vaid see on üks väga peen töö, võiks öelda. Ta püüdis selle lapse perekohta teada saada, ta püüdis, ta isegi sattus talle koju ja siit tuli üks huvitav kõrvalteema ka veel mängu, et see arst vaesekene maadles sellega, et mul on ju ometi mingi kutse eetika ja ma pean hoidma teatavat piiri, ma ei tohiks minna oma patsiendi koju võibolla, kui noh, võib tekkida selline mõte, et siin on enne ka käinud igasuguseid mehi, ütleme, noh, et kui on üldse pinda, et selline mõte võib tekkida, sest seal on selline ajalugu olnud, et lihtsalt ta läks ükskord autoga sõitis koju ja ta nägi, et see tüdruk, kes tema teraapiates käis, ootas ema ja oma väiksemat tõdede vendadega bussi ja ta tahtis neid auto peale võtta, aga mõtles, et ma ei tohi ju, et meil on patsiendi arsti suhe. Ja siis, kuidas ta pikalt praadis ja lõpuks nagu vilistas sellele nii-öelda, ma ei tea, kuidas seda nimetatakse kutseetikale ja võttis nad peale ja siis lõpeks nad käisid veel poest läbi, sest oli tarvis sisse osta teha ja noh, kus see ema siis läheb 3 last näpus ja siis suured kotid, no ma peaks need kotid ka siis veel tuppa aitama, nii et see arst teadis kogu aeg tal kuklas oli, et võibolla kui keegi nagu kas näeb pealt või noh, mine tea, milles mind hakatakse kahtlustama, aga samas kui ta sinna selle koduvisiidi ära tegi, niimoodi väga huvitavalt kujunanud koduvisiit, et siis jällegi ta sai killukese rohkem sellest perekonnast teada. Ja veel üks läbiv teema, mis siin raamatus pidevalt välja tuleb, räägitakse supervisioonist, et see on ääretult oluline, mida olulisemate asjadega inimene nii-öelda tegeleb, kui sa oled psühhiaater eriti. Sul on tarvis kindlasti maha laadimise hetki, sul on tarvis professionaalset nõu ja kui ta läks siis nii-öelda pihtima seda, et tead, ma viisin ühe patsiendi koju, käisin tal kodus, siis õnneks tema superviisor oli väga mõistlik ja ütles, et muidugi ongi meil aeg käia inimesiga kodus vaatamas, et ei ole siin hullu midagi, et see vaene arst õnneks nii-öelda pääses ja ta oli rõõmus, et ta oli ema südant järginud. Kui me räägime, Jane, natukene ka sinu tööst siin selle raamatu kõrval, see on MTÜ igale lapsele pere. Kas Eestis tõesti juhtub ka nii hirmsaid asju, nagu siin raamatus on kirjutatud?
Ma ütlen sulle ühe lausega, juhtub ja hullemaidki veel.
Aga nüüd, et see, seda hirmsat vastust kuidagi natukene, ütleme siia midagi kõrvale panna, kas on ka selliseid juhtumeid, kus väga hirmsast asjast läbi tulnud lapsukene kasvab suureks ja temast kõigele vaatamata saab üks tore ja nii terve kui võimalik inimene?
Ja, siin ma võtaks sul sabast kinni see, mis sa enne rääkisid, et koduvisiidid ja kutseetikad ja nii edasi. Tegelikult tulebki oma südant järgida. Tõepoolest on kutseetikad ja kõik, aga kui me tegeleme inimestega, siis väga lihtsalt ja lühidalt öeldes võiks öelda, et mis on lähisuhtes katki läinud, seda saab ka parandada ainult lähisuhtes. Seal ei ole mingid masinaid, seal ei ole mingid erilised super-duper distantsilt toimetatavaid asju, mida saaks teha põhimõtteliselt kõige rohkem aitab neid lapsi lähisuhe. Ja selle tõttu mina alati ütlen, et inimesed lõpetage ära igasugune ressursi, raha ja enda jõu raiskamine, mis puudutab laste teemasid, mis on kusagil nagu kaugel või teile tundmatute laste osas. Toetage neid, kes toetavad lapsi. Toetage neid, vaadake, toetage peresid, toetage kasuperesid, toetage, mitte et see enda reklaam oleks, toetage sellised organisatsioone, kes tegelikult teevad midagi selleks, et laps ja pere, olgu see siis kas või kasupere ja laps, saaksid turvaliselt koos olla. Et sellel kasuvanemal meie puhul siis oleks vajalik, võt see sama supervisioon, vajalikud tugigruppid, vajalik kusagil kontakt olemas, kuhu pöörduda, sest et tegelikult seda last saab kõige paremini aidata see sama inimene, kes temaga iga päev koos elab. Mulle väga hästi meeldis ühe terapeuti ütlus, küll välisterapeut. Oluline ei ole mitte see, mis toimub tunni aja jooksul teraapias. See on küll natuke oluline, aga palju olulisem on see, mis toimub ülejäänud 23 tunni jooksul selle lapse keskkonnas, tema kodus, tema hooldajate ja lapsevahelises suhtes. Nii et see keskkond, kus laps elab, selle keskkonna turvalisust peab toetama ja see oleks nagu väga hea mõte ka igasugustel heategevuslikel suundadel, sest ka meie elame ainult heategevustest ja toetusest. Aga mis see positiivne pool on ikkagi, miks me seda muudku jätkame ja jätkame, on see, et me näeme tulemust. Ja nagu sa küsisid, et kas on selliseid lapsi, on küll. Ja ma olen näinud, no minu jaoks ma nimetan neid pisikesteks imedeks ühtepidi, ma ei saa öelda, et see muutus lapse elus on toimunud konkreetselt selle hea ja õige hoolduse saamise pärast. Aga mis mul muud ka öelda on? Mis mul muud öelda on, kui suure südame rikkega lausa südames auguga lapse puhul? Kelle vanemad olid suured alkohoolikud ja teda lihtsalt loopisid lapse käruga ainult kuskilt teed mööda alla ja nii edasi täitanud ja kärnas ja kõik sellised asjad. Ja siis, kui see laps saab laksust õige hoolitsuse peale ja arst ütleb selle kasuemale, et ei ole lootust, tal nagu nii läheb sellel südameoperatsioonil, tal on nii suur auk südames, lihtsalt ta peab õiged kilogrammit nagu saavutama tal imiksis. Ja siis, kui läheb aasta mööda ja see sama arst, kes ütles, et ärge loodke nagu pika või kiiret tulemust, see sama super-tuper kliinikumi arst paneb selle sama lapse röntgeni pildi seinale ja ütleb sellele kasuvanemale, et unustage ära, et sellel lapsel üldse kunagi on südamerike olnud. Siis ma ei oska nagu rohkem kommenteerida.
Üks ime on toimunud ja see on nii hea, kui me saame teha midagi, millel me näeme kohe või võrdlemisi kiiresti sellist käega katsutavat muutust. Aga kas pole, et sellises töös tegelikult on väga palju sellist tegelemist, mis on nagu keele õppe, et sa ei saa kohe mõõta. Sa õpid ja siis toimub mõõtmine ja siis avastad, et on toimunud väike areng. Et selles töös on ka ilmselt, et kohtuda inimestega, rääkida, teraapiad, nõustamised, abiandmised ja läheb aega ja kui sa siis nagu teed mõõtmise, et siis võib öelda, et natuke paremaks on läinud, aga midagi juhtu hetkega.
Ei juhtu, see on väga pikaajaline tegelikult tegevus ja töö. Kuna ma olen ise ka kasuvanem, siis ma lihtsalt näen seda nagu kõrvalt nii positiivseid kui ka negatiivsemaid siis mitte tulemusi, vaid mõni asi läheb paremini. Mõni asi ei kuku nii hästi välja, sest me kunagi ei tea. Me lõpuni ei tea, mis selle lapse sees toimunud on, mis ta kogenud on, kuidas meie saame parandada, eriti kuna ta meie juures lühiajalisemalt. Et ma pigem selline mitteametlik psühholoogia ütleb, et vähemalt sama palju, kui laps on kogenud negatiivset keskkonda, vähemalt sama palju võtab see paranemine teadlikul tegutsemisel aega. Ja ma võin tõesti seda nagu öelda oma kogemuse pinnal, et see tõesti nii on vähemalt. Kui sinu juurde tuleb 12-aastane laps, siis sa võid võibolla 25 aast tema, kui tema on 25, hakkad nägema, et ta võibolla on juba täitsa okei mõnes osas ja mõnes osas mitte. Selle tõttu see tõepoolest ei ole, see on väga, kus ma ütlen, tasutoov. Emotsionaalselt tasutav tegevus, sest ilma igasuguse isekuseta ütlen, et minu kasulapsed on mind rohkem muutnud kui mu bioloogilised lapsed. Et sa lihtsalt pead niivõrd palju ennast kontrollima, niivõrd palju juurde õppima, niivõrd palju panustama, et see on pikk, huvitav, vaevaline, valus, aga lõpuks siiski tulutav protsess.
Ja väga vajalik ja ma usun ka selline protsess ja tegevus, mis on väga Jumala südames.
Jaa, Jakoobuse 1.27, see on üks väga huvitav ja fundamentaalne kirja koht minu jaoks, sest et Jumal annab seal ju väga konkreetsed juhised. Mitte kusagil piiblis ei räägita nii konkreetsed sihtgrupist. Puhas ja laitmatu Jumala teenistus on see, kui sa vaeslaste, ehk orvude, ehk vanemliku hooletajand laste, ükskõik kuidas me tänapäeval seda tituleerime ja lesknaiste eest hoolitsemine. Ja mina alati siis küsin otsa, et a mis neil ühist on? Mis on neil ühist? Väga harva oskab keegi kohe lambist õige vastuse öelda. Tegelikult on nendel ühist see, et nad on kõik kaotanud turvatunde. Ja sealt me jõuame juba neurobioloogiasse, sest turvatunde tekitamine ja ka kindlumuspõhises teraapias on kõige esimesem ülesanne selle lapse jaoks.
Me teeme siin kohal muusikalise pausi. Jane, sa oled kaasa võtnud mõned muusikapalad. Miks see lugu, mida me praegu kuuleme, on olnud sinu jaoks kuidagi inspireeriv?
Travis Green, tore vahva must mees ja see laul on You Made a Way ja see on nagu minu jaoks nagu tohutult julgustav, et kui sa mõnikord ikkagi tunned, et sa peaga vastu seina paned ja oled piibelikult öeldes, sa oled punase mere ees ja mõtled, ma olen täiesti metsa läinud, nüüd on meri ees vaenlased selja taga, oleks ma veel üksi, ma olen nagu Mooses mõtles, võis mõelda, ma olen veel miljon inimest endaga kaasa toonud, aga siis Jumal tegi tee. Ja see Travis Greeni laul on just sellest, et sellest Jumalast, kes alati loob meile tee. Don't know how, but you did it. Made a way. Standing here. Not knowing how we'll get through this test. Holding on to faith, you know best.
nothing can catch you by surprise. You got this figured out, and you're watching us now. And when it looks as if we can't win, you wrap us in your arms and step in. And everything we need you to supply. You got this in control, and now we know that you made a way when our backs were
against the wall, and it looked as if it was over.
Lord, you made a way, and we're standing here.
Raamatutund.
See on saade Raamatutund ja stuudios on Janes Nait MTÜ-st Igale lapsele pere ja Margit Prantsus. Ja meie käes on raamat pealkirjaga Poiss, keda kasvatati nagu koera ja ala pealkiri on Lood lastepsühhiaatri märkmikust. Mida traumeeritud lapsed võivad meile õpetada kaotusest, armastusest ja paranemisest? Autoriteks psühhiaater Bruce Perry ja ajakirjanik Maia Salavits. Loeks taas mõne katkendi siit raamatust ette ja mulle jäi silma üks selline lõik, mis räägib sellistest kogemuse komplektidest või kuidas seda öeldagi, et näiteks kui sa teed mingit tegevust ja selle aja jooksul, selle tegevuse tegemise jooksul juhtub midagi, mis väga on kas traumeeriv või meeldejääv, siis edaspidi, kui sa seda sama süütud tegevust juhtud tegema, siis tuleb ka see traumeeriv asi meelde. Ja siin raamatus on räägitud sellest küll ühe lapse juhtumi juures, aga tegelikult ma arvan, siin on ära tundmist meile kõigile. Ja ma arvan, et see lõik aitab meil ka võib-olla enda elus asju paremini mõista, et miks meil mõne asja juures tulevad teatavad mõtted. Juba loote eas ja vahetult pärast sündi, iga päeva, iga hetke jooksul, töötleb meie aju peatumatult meelte saadetud sisse tulevate signaalide kogumeid. Nägemine, helid, puudutus, lõhn, maitse. Kõik tooret ajuandmed, mis tulevad nende aistingute kaudu, sisenevad aju alamatesse osadesse ja algab mitmetasandiline protsess, mis kategoriseerib, võrdleb eelnevalt talletunud mustritega ja lõpuks, kui vaja, tegutseb vastavalt sellele infole. Paljudel juhtudel on sisse tulevate signaalide muster nii korduv, nii tuttav, nii turvaline ja mällu talletunud šabloon, millega see muster sobitub, juba nii sügavalt sisse juurdunud, et meie aju lihtsalt ignoreerib seda. Seda tolerantsuse vormi nimetatakse harjumuseks. Me ignoreerime tavalisel taustal olevaid tuttavaid mustreid juba nii palju, et unustame suurema osa oma päeva sisust, mis on veedetud rutiinsete tegevuste keskel, nagu hammaste pesemine või riietumine. Meelde jääb küll tuttava mustri harjunud taustast väljaspool esinemine. Näiteks oled sa matkal, kus hommikul hambaid harjates hakkab päike tõusma. Selle hetke ilu on nii võimas, et sulle jääb see hetk unikaalsena meelde. Emotsioonid on tausta tugevad märgistajad. Päikesetõusust põhjustatud rõõm ja emotsioon on ebatavaline, talletunud hambapesu mälupildis. Seega muudab selle hetke rohkem elavaks ja meeldejäävamaks. Samuti, kui sa pesed hambaid ja samal ajal juhtub, et maavärin hävitab su maja, jäävad ka need kaks sündmust sinu meeltes igavesti seotuks ja ka meenuvad koos. Negatiivsed emotsioonid muudavad sündmused sageli isegi meelde jäävamaks kui positiivsed, sest tohtlike asjade meenutamine ja ka nende olukordade tulevikus vältimine, kui võimalik, on ellujäämiseks sageli kriitilise tähtsusega. Näiteks hiir, kes ei õppinud kassi lõhna vältima pärast ühte halba kogemust, ei ole tõenäoliselt hiir, kes annaks palju järglasi. Tulemuseks aga on see, et sellised seosed võivad muutuda traumaga seotud sümptomite allikaks. Maavärinas ellujäänule, kes pesi hambaid, kui tema maja kokku kukkus, võib ainuüksi hambaharja nägemine olla piisav, et lülituks sisse täielik hirmureaktsioon.
Me tegelikult näeme seda kõik oma eludes, kui me natuke järgi mõtleme, et mis asi meil, neid samusid seoseid, mina näiteks siia maani ei saa türgi jube süüa. Lihtsalt ei saa, nad võivad olla jube head. Aga kui mina olin pisikene väike laps, siis vanaema idutas neid seal kusagil maal talus ja mina loopisin neid seal kahmisin muudku suhu. Aga idutatavad oad on natukene mürgised, nii et see minu korralik oksendamine pärast mul tuleb igakord meele, kui ma näen türgi jube. Ja ma arvan, et meil kõigil on sellised mälestused ja reaktsioonid. Aga nüüd tuleme tagasi laste juurde. Me näeme lapse juures mingit hirmu või mingisugust võibolla isegi paanilist reaktsiooni, agressiooni, raevu. Ja me paneme ta taaskord jälle halva lapse sellisesse kategooriasse, mõtlemata üldse, aga mis seda põhjustas? Sest tegelikult teadmata lapse tausta, nagu me juba rääksime ja ajalugu ja minevikku, me võime lihtsalt öelda, et mis sul viga on. Seal nurgas ei ole ühtegi kolli või see padi või see punane värv on ju täitsa okei, see ei ole sulle ohtlik. Aga lapses, eriti kui ta, isegi meie enda lapse reaktsioone teinekord me ei mõista, rääkimata siis võõraid lapsi koolist, lastaajast, tänaval, meie naabrite lapsi. Pigem me peame õppima aru saama seda, et kui laps ei ole halb laps, laps reageerib. Ja kui lapse reaktsioon on ikkagi väga kummaline, ohtlik, ebaturvaline, siis pigem me peame vaatama, mida me saame selle heaks teha, kas me peame kusagile teavitama sellest või ise uurima, et mis selle lapsega toimunud on.
neid teemasid ja läbivaid teemasid ja kõrvalteemasid ja tegelikult kogu see valdkond, millest see raamat räägib, neid on nii palju. Aga mida see raamat pealkirjaga Poiss, keda kasvatati nagu koera, sulle isiklikult veel on andnud?
Ma arvan, et seal on väga mitmed aspekte. Üks asi on, ta on annud korralikult teadmist, mida ma kasutan ka oma koolitustel, mida me pakume. Teadmisi selliseid häid inimkeskseid või hästi sõnastatud, lihtsalt sõnastatud, mis on tavainimesele arusaadavad, selgitusi teatud protsessidele nii meie ajus kui ka laste käitumise mõistmisel ja laste abistamisel, siis ta on mulle kindlasti annud väga palju sellist mõtteainet läbi nende erinevate situatsioonide, millega ma saan paraleele tõmmata just ka meie tegevuses, kui mõningate lastejuhtumite puhul, kuigi raamatus võivad olla nad natukene raskemas vormis esindatud, siiski me saame näha neid tõmmata paraleele ka meie lihtsamatesse olukordadesse. Ja hästi huvitav on olnud tegelikult just kogu see aju teema, see on üks igavesti põnev teema. See on niivõrd põnev, et kui sa nagu õpid ära aju nagu põhiomadused, ehk aju on ju meil meeletud kompleksne organ, aga sellised väga lihtsad asjad, et nagu sa juba ise mainisid, aju salvestav omadust, ta lihtsalt salvestab teatud mustreid, olgu see siis neid mustreid, mis on tavapärasest erinevad, või kui ülimalt kriitiline on 3 esimest eluaastat, kui ei olegi ühtegi mustrit ja need mustrid hakkavad looma vundamenti sinu elule, mille aju võrdlev omadus, mis pärast võrdleb, kui sul on mingi vundament loodud, ja vahet ei ole, milline see oli, negatiivne, traagiline, traumeeriv, kohutav või hea või positiivne või turvaline, aju ikkagi võrdleb sellega. Ja siis tekivad need olukorrad, kus meie nagu tava mõistliku täiskasvanuna ei mõista, et kuidas laps, keda vanemad on peksnud ja ta on vägivalda kannatanud, kuidas ta nagu tahab üldse tagasi nende vanemate juurde minna. Aga sellepärast, et see on tema esimene muster olnud, tal ei olegi teist mustrit. Ja ajul on teine ka nagu see selle salvestava ja võrdleva omaduse kõrval on, ta tahab pidevalt taastada eelnevat olukorda. Ja ei ole oluline, milline see eelnev olukord on. See on jälle koht, kus spetsialistid peavad nagu seda mõistma ja ettevaatlikult käituma, mitte et last ei tohi muidugi vägivaldse keskkonda tagasi lasta ega paigutada, aga seda kõike peab mõistma, selle arvestusega peab tegutsema, aju peegeldav omadus, see on peegelneuronid on alles viimastel aastatel siin välja tulnud aju uuringutes, see on nagu eriti huvitav, et kui mina siin nüüd rõõmsasti hakkaks haigutama tükka aega, siis mingi hetke pärast hakkad ka sina haigutama, ehk inimesed vestluses juba peegeldavad üksteist ja tegelikult see on teraapias üks väga oluline pool. Ja ka meie käitumises, kui meie oleme täiskasvanud, tahame lapsi aidata ja me teame näiteks seda peegeldavat omadust, siis kui meie oleme püsivalt turvalised ja püsivalt rahulikud, rõõmsameelsed, siis lõpuks peegeldub ka see lapsesse tagasi. Et kes, siin ongi see küsimus, kes keda peegeldab, kas meie hakkame last peegeldama, ütleme nii, et laps karjub, me karjume vastu, me tegelikult peegeldame tema käitumist. Väga hästi on öelnud Nils Rüügard ka üks Taani kliinile psühholoog, et me peame tundma koos lapsega, aga mitte nagu laps, et teda nagu aidata. Ja no proovigi, ta ikka täiskasvanuna võime, kui keegi su peale väga karjub ja õiendab ja korraks hingad sisse ja sellest naeratad talle vastu. Vaata kaua ta karjub su peale. Et see muidugi negatiivsus on esimene, nagu sealgi kirjas oli, et negatiivsus on esimene, mida meie juba alateadvust kuidagi nagu haarab, sest et aju haarab seda ohusituatsiooni kõigepealt, tahab kontrollida, kas asi on ohtlik ja reageerib siis oma sellise võitleva hoiakuga või trotsiva või kakleva või põgeneva ükskõik millisega. Aga kui me teame, jah, asi pole väga ohtlik, et me kaklema ei pea hakkama, proovige aegalt niimoodi, et kui keegi on teie vastu väga negatiivne, olge te väga positiivne, vaatame, kes võidab. Nii et need on väga põnevad asjad, mis sellest raamatust ma olen nagu saanud juurde ja mille üle nagu jätkuvalt on mõtisklemist.
Raamatutund.
Oleme täna sirvinud raamatut pealkirjaga Poiss, keda kasvatati nagu koera. Ja minul meeldib selles raamatus see, et see raamat on kokku pandud lastepsühhiaatri märkmete põhjal ja kõik need on tõesti sündinud asjad. Mulle meeldib see, kuidas psühhiaater kirjeldab seda, kuidas ta kas püüab kontakti luua selle lapsega, kes on tulnud tema juurde teraapiasse või kuidas nad seal koos kõhuli põrandal joonistavad ja kui ta tajub, et kui siin ühe lapsega oli lugu, enne lugesime ka, kuidas ta iga väiksema sellise liigutuse või äkilise asja peale võpatas kohe, et kuidas ta siis püüdis, ütleme, selleks, et lapse kõrvale minna sinna joonistama, ta läks hästi vaikselt ja ta vältis igasuguseid äkilisi liigutusi ja püüdis nagu, et laps oleks mingite tegevuste algataja või soovitaks seal neid värve ja siis tal oli hästi hea meel, kui ta nagu avastas, et laps üks hetk ütles talle, et värvi seda värvi või kuidas nad seal juba rasvakriite vahetasid oma vahel, et see oli nagu nii tore oli näha seda ja ütleme, ehk on see lapse puhul ka lihtsam, ütleme, temani jõuda või teda aidata. Laps ju väga kergelt andub sellisele mängulisele protsessile. Täiskasvanuna meil on nii palju neid kontrollmehanisme. Kui mina oleks terapeut ja ma tahaks sind kuidagi aidata, siis võibolla sa näed läbi ja sa kuidagi alateadlikult sa juba blokeerid ära kõik sellised abistavad lähenemised. Aga kui sa lapsele lähened mänguliselt, laps tuleb sellega kaasa, ta avaneb selle peale ja lõpuks sa saadki teda hakata ka abistama.
Vaata, see on nüüd selline juba ühe teise raamatu teema, see mängulisus ja väga hea teema, et sa selle välja tõid, sest tegelikult see on üks sellise kiindumuspõhise teraapia põhielemente on, sest mängulisus paneb suhtesse kergust ja lihtsust. Aga näites, mis sa tõid, kui sina oleks terapeut ja peaksid mind aitama, järelikult mul on juba mingisugust abi vaja, järelikult see tähendab seda, et ma olen juba mingisuguses hoiakus. Tavaliselt tõrjuvas või trotslikus või manipuleerivas, et ega ma nüüd kohe seda sellist abi ei tahagi vastu võtta, eriti nagu eriti laste puhul. Ja võt mängulisus murrab neid mööre, mängulisus avab uksi, sest et laps eriti ta tunneb, et tema peale ei panta järjekordseid koormaid, sest kõik need asjad, mida ta on läbi elanud, see on nagu liigne koorem tema peale.
Ja sel hetkel ta näeb lihtsalt, et me hakkame mängima.
Jah, ja mängulisus ka meie kõnes, hoiakutes, suhtumises on üks väga hea jäämurdja.
Eriti töös lastega. Ja lõpetuseks veel üks katkend sellest raamatust. See on pärit siin raamatu suhteliselt lõpuosast ja minu meelest on see ka hea kokkuvõte terve selle raamatu ja selle teema kohta. Töötamine nende lastega, kelle lugusid ma siin jaganud olen, on olnud erakordne privileeg ja ma olen neilt tohutult palju õppinud. Endiselt hämmastab mind nende julgus, nende tugevus ja nende võime toime tulla olukordades, mida enamik täiskasvanuid poleks suutnud välja kannatada. Kuigi eri teraapiamudelite, nagu näiteks neurojärjepideva lähenemise esile kerkimine, kannab endas palju lubavaid tõotusi, on nii minu kogemus kui ka uuringud näidanud, et kõige olulisemad tervenemise kogemused traumeeritud laste eludes ei leia aset teraapiasessioonidel. Traumat ja meie reageeringuid sellele pole võimalik mõista väljaspool inimsuhete konteksti. Ükskõik, kas inimesed on ellu jäänud maavärinas või on neid korduvalt seksuaalselt kuritarvitatud, on kõige olulisem see, kuidas need kogemused mõjutavad nende suhteid lähedaste, iseenda ja muu maailmaga. Kõikide katastroofide traumeerivaimad aspektid on seotud inimsuhete purunemisega ja eriti kehtib see laste puhul. Kui haiget teevad inimesed, kes peaksid sind armastama, nad hülgavad su, jätavad ilma üks ühele suhetest, mis annavad sulle turva ja väärtuse tunde ning muudavad su inimlikuks, need on sügavalt laastavad kogemused. Kuna inimesed on vääramatult sotsiaalsed olendid, sisaldavad kõige hullemad katastroofid, mis meid tabada võivad, vältimatult suhete kaotust. Selle tulemusena on traumast ja hülgamisest taastumine seotud samuti suhetega. Usalduse ülesehitamine, eneseusu taastamine, turvatunde juurde naasmine ja armastusega taas ühinemine. Muidugi saavad ravimid sümptomeid vaigistada ja terapeudiga rääkimine võib olla uskumatult kasulik. Siiski on nii paranemine kui ka taastumine isegi maailma parimate ravimite ja teraapiate olemasolul võimatu kestvate ja hoolivate suheteta teiste inimestega. Tõepoolest, kõige keskmes on esmalt suhe terapeudiga, mitte tema meetodid, sõnad või tarkus, mis paneb teraapia toimima. Kõik lapsed, kes pärast meie ravi lõpuks edu saavutasid, suutsid seda teha just tänu tugevale sotsiaalsele võrgustikule, mis neid ümbritses ja toetas.
Viimase loo, mille ma siis täna olen kaasa võtnud, see on ka mustanahaliselt toredalt lauljannalt ja enam-vähem sarnase sisuga Waymaker. Kes meile ikkagi teed teeb, kui mitte meie enda usk? Need alustalad, aluspõhimõtted, kuidagi see teema on hästi nagu minu jaoks oluline viimasel ajal olnud see Jumalaga koos käimine. See nagu Jumala sõna ütleb, et kui me elame vaimus, siis käigem ka vaimus.
Täna oleme sirvinud raamatut pealkirjaga Pois, keda kasvatati nagu koera. Lood lastepsühiaatri märkmikust. Autoriteks Bruce Perry ja Maia Salavits ja raamat on välja antud 2016. aastal MTÜ Igale lapsele pere poolt. Ja tänases raamatutunni saates olid Janes Nait ja Margit Prantsus. Rõõmsa jälle kuulmiseni.
Raamatutund.